15-ci bölük.
Min şın yüzüm ağaşı. Həminim atam yüzüm üstürüşü. Ol mindəgi jimiş bir mütürğən hər budaqını kisip taşlay, həm kubrak jimiş bir sünüşün jimiş bir atırğən hər budaqını şistarta. Sizge söyləgən sözüm aşa siz indi şistartıldığız. Mində turğız, həm min sizdə tururmun. Yüzüm ağaşında bulmağın butaq üzündən üzə jimiş birə almağın kibik, mində turmasağız, siz də jimiş birə almazsız. Min yüzüm ağaşı, əsiz butaqlar. Kim mində tursa, həm min ağarda tursam, ol küp jimiş birir. Çünki mindən başqa bir nərsədə işləy almazsız. Kim mində turmasa, onu butaq kibik kisib, şikkə taşlarlar həm ol qurub bitər. Ә анды бутақларыны жиялар да, утқа ташлайлар һәм яндыралар. Сез миндә торсагыз, һәм минем сүзләрем сездә торса, ул шакта теләгән нәрсәгезне сорагыз, һәм ул сезгә бирелер. Күп җимеш китереп, сез минем шәкертләрем булырсыз, һәм моның белән минем атам данланыр. Атам мине яраткан кебек, мин дә сезне яратам. Минем мәхәббәтемдә торыгыз. Мин атамның әмирләрен үтәп, аның мәхәббәтендә торам, һәм сез дә минем әмирләремне үтәсәгез, минем мәхәббәтемдә калырсыз. Куанышым сездә булсын, һәм сезнең куанышыгыз тулы булсын дип мин буларны сезгә сөйләдем. Минем әмирем шушы. Мин сезне яраткан кебек, сез дә бер-берегезне яратыгыз. Дуслары өчен җанын биргән кешенең яратуыннан да бөек ярату юк. Әмирләремне үтәсәгез, Сез минем дусларым. Инде сезне хезмәтчеләрем дип атамыйм. Чөнки хезмәтче хуҗасының нәрсә эшләвен белми. Ә сезне дусларым дип атадым. Чөнки атамнан ишеткәннәрнең һәммәсен сезгә белдердем. Мине сез сайламадыгыз, бәлки мин сезне сайладым. Сез барып җимеш бирсен, һәм җимешегез даими булсын дип сезне билгеләп куйдым. Шулай итеп, минем исемем белән атадан нәрсә генә сорасагыз да, ул аны сезгә бирәчәк. Сезгә әмерем шул. Бер-берегезне яратыгыз. Дөнья сезне нәфрәт итә икән, исегездә тотыгыз. Сездән элек ул мине нәфрәт итте. Сез дөньяныкы булсагыз, дөнья сезне үзенекләре итеп яратыр иде. Ләкин сез дөньядан түгел, бәлки мин сезне дөньядан сайлап алдым. Дөнья сезне шуңа нәфрәт итә. Хезмәтче үзенең хуҗасыннан үстен түгел дигән сүзләремне хәтерләгез. Мине эзәрлекләгәннәр икән, сезне дә эзәрлекләрләр. Минем сүземне тотканнар икән, сезнекен дә тотарлар. Алар боларның барысында сез минеке булганлыктан эшләрләр. Чөнки мине җибәрүчене белмиләр. Мин килеп аларга сөйләмәгән булсам, аларның гөнаһта гаепләре булмас иде. Ә хәзер гөнаһларын акларлык чаралары юк. Мине нәфрәт итүче атамны да нәфрәт итә. Башка беркемдә эшләмәгән эшләрне алар арасында күрсәтмәгән булсам, аларның гөнаһта гаепләре булмас иде. Ә хәзер күрделәр һәм миңа да, атама да нәфрәтләнделәр. Әмма аларның канунында алар миңа бер сәбәпсезгә нәфрәтләнделәр дип язылган сүзләр тормышка ашсын өчен бушылай булды. Мин атадан сезгә яклаучы, юатучы җибәрәчәкмен. Ул Атадан чыккан хакыйкать рухы килгәч, минем хакта шаһитлек бирәчәк. Сез дә шаһитлек бирерсез, чөнки сез баштан ук минем белән булдыгыз.